Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 17 martie a emisiunii Ora Moldovei.
Deblocarea segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainene salutată de autoritățile din Ucraina și Moldova.
Mine mă bucură acest fapt, fiindcă vorbește despre ce e că autoritățile transnistriene în sfârșit au înțeles care este situația și aceea că este contraproductivă, deci o autoblocare.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și opinia sa despre viitorul regiunii
și opinii ale chișinăuienilor despre viitorul Transnistriei.
Nu mă leg nimic de Transnistria, absolut. Și dacă ne-am dezbăirat de dânsa, cred că ar fi mai bine a merge mai repede spre Europa.
Cum e mai bine. Ideal ar fi bine cu Transnistria, sigur, da.
Dicționar european astăzi despre legislația în domeniul prostituției
și alegerile prezidențiale din Belarus, despre care aproape nimeni nu mai crede că vor fi libere și corecte.
Acestea sunt doar câteva dintre subiectele emisiunii, mai întâi însă știrile internaționale ale serii, redactate și prezentate de Victor Eschenazi Moroșa.
Până la sfârșitul verii, circa 75% din teritoriul Irakului ar putea intra sub controlul forțelor de ordine locale, afirma de la Bagdad, într-o teleconferință cu Pentagonul, general-locotenentul Peter Chiarelli. În prezent, forțele de securitate irachiene controlează sub 50% din teritoriu. Estimarea generalului american a fost temperată de John Reid, secretar în Ministerul Britanic al Apărării, care spunea tot la Bagdad că forțele irachiene nu sunt încă gata să preia controlul asupra unor provincii întregi. În ajunul alegerilor prezidențiale de duminică, autoritățile din Republica Belarus au confiscat întregul tiraj al unui ziar al opoziției, Tovarăști, sub pretextul unor irregularități în actele ce acompaniau cele 200.000 de copii. Numărul confiscat conținea programul electoral al lui Alexandr Milinkievici, principalul candidat al opoziției. La Bruxelles, responsabilul cu politica externă a Uniunii Europene, Javier Solana, a dat publicității o declarație exprimându-și, cităm, indignarea și surpriza față de avertismentul adresat ambasadorilor Uniunii la Minsk de către ministrul de externe Martinov. Potrivit acestuia, opoziția și guvernele care o sprijină vor trebui să-și asume responsabilitatea pentru consecințele unor dezordini de masă. Declarația lui Martinov a fost urmată astăzi de una președintelui Lukashenko, potrivit căruia, în caz de tulburări, forțele de securitate vor, citez, frânge gâtul celor vinovați. În declarația sa, Solana afirmă, cităm din nou, autoritățile bielaruse ar trebui să știe că folosirea violenței împotriva demonstranților pașnici, exercitându-și dreptul indiscutabil la libertatea de expresie și adunare, va determina o reacție internațională puternică. La Washington, Casa Albă a dat publicității un raport referitor la vânzările secrete de arme ale Republicii Belarus, inclusiv în țări care sponsorizează terorismul. Documentul afirmă că exporturile de arme și tehnologie militară către țări cum sunt Iranul și Sudanul au adus contribuții importante la fondul de rezervă al președintelui Lukashenko, estimate între 100 de milioane și un miliard de dolari. La Moscova, Duma de Stat a votat favorabil în primă lectură două proiecte de lege menite să ofere o mai mare protecție socială și condiții mai bune de muncă imigranților din fostele republici sovietice. Se estimează că legile ar conduce la legalizarea statutului a circa 20 de milioane de oameni. Noile reglementări urmează să se aplice tuturor cetățenilor comunității de state independente, cu excepția Turkmenistanului și a Georgiei. Statele Unite s-au declarat de acord să-și împărtășească experiența în gestionarea crizelor energetice cu parteneri din Europa Centrală și de Est, a anunțat ministrul american al energiei, Samuel Bodman, care a participat la o conferință pe această temă la Budapesta. Noile reglementări împotriva manifestărilor rasiste pe stadionele de fotbal vor fi aplicate imediat, a anunțat la Zurich președintele Federației Internaționale de Fotbal Amator, FIFA. Măsurile au fost votate joi și, potrivit unei declarații transmise de FIFA, cluburile ai căror suporteri comit acte de rasism sau discriminare vor fi penalizate cu sancțiuni mergând de la suspendarea de meciuri și pierderea de puncte până la eliminarea din competițiile în care sunt înscrise. Confederațiile și asociațiile naționale vor fi obligate să încorporeze măsurile antirasiste, iar o neaplicare a lor va conduce la o excludere pe timp de 2 ani din competiții. În România, Curtea de Apel București a decis returnarea dosarului pe tema arestării preventive a lui Dinu Patriciu, președintele grupului Rompetrol, Tribunalului București. Acesta acceptase existența unor nereguli procedurale în cererea procurorilor de arestare.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ucraina a anunțat că a fost deblocată frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean. Declarația a fost făcută de Dmitri Tkach, reprezentantul președintelui ucrainean în problema transnistreană. Anunțul a fost salutat la Chișinău de ministrul reintegrării, Vasile Șova, după cum aflăm de la Valeriu Cațăr, care a urmărit evoluțiile în criza transnistreană din ultimele zile.
Administrația de la Tiraspol a dispus aseară, în jurul orei 11:30, deblocarea circulației rutiere la vămile de la Platonovo și Cuciurgan. Serviciul Vamal al Ucrainei a anunțat că, pe parcursul zilei de azi, prin cele două posturi internaționale de la graniță, au putut trece din Ucraina spre Transnistria 23 de camioane. La fel a fost reluată circulația autoturismelor și a transportului de pasageri. În același timp, traficul feroviar de mărfuri rămâne blocat, afirmă presa ucraineană, care îl citează pe reprezentantul special al Kievului la negociere. Ambasadorul Dmitri Tkach. Autoritățile de la Chișinău au salutat, dar cu rezervă, anunțata deblocare de către transnistreni a traficului de mărfuri la frontieră. Iată ce ne-a declarat președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Sergiu Stati.
Dacă corespunde realității această situație, atunci mine mă bucur acest fapt, fiind vorbește despre ce e că autoritățile transnistrene în sfârșit au înțeles care este situația și aceea că este contraproductivă, deci o autoblocare și în acest sens urmează ca să meargă la aceea ca să se conformeze cu acele rigori, deci cerințe care sunt înaintate atât de Ucraina cât și de legislația Republicii Moldova și aș vrea să cred că vor fi mai cooperați, deci mai deschiși pentru o negociere privind circulația mărfurilor și privind legalitatea întreprinderilor și companiilor comerciale din această regiune a Republicii Moldova.
În același timp, ministrul reintegrării Vasile Șova a declarat pentru Mold Press că poartă consultări cu partea ucraineană și verifică dacă deblocarea graniței nu este cumva doar o manevră a liderilor de la Tiraspol. Reprezentanții administrației transnistrene contrazic însă oficialitățile de la Kiev, adjuncta șefului Departamentului Transnistrean de Informații, Svetlana Antonova.
Nici măcar nu vreau să comentez, pentru că dacă Transnistria ar fi putut debloca ceva, ar fi deblocat și importurile, dar și exporturile. Este o decizie care aparține ori ucrainene, nu știu care anume, vamale sau poate mai înalte, dar acele mărfuri care s-au acumulat pe partea ucraineană și care tot le-au reținut, azi au fost lăsate să treacă, cele care urmau să treacă în Transnistria. Un document care să certifice asta noi n-am văzut, dar faptul că ele au pornit este adevărat.
Trebuie să menționăm aici că partea ucraineană a menținut în vigoare noul regim Vamal și n-a admis nici azi pe teritoriul său transporturile de mărfuri din Transnistria fără ștampilă vamală moldovenească. Încă un înalt demnitar de la Kiev, șeful serviciului Vamal al Ucrainei, Alexandr Yegorov, a reconfirmat de altfel azi că țara sa nu intenționează să renunțe la noul regim Vamal. Mai mult decât atât, potrivit presei de la Kiev, ambasadorul Dmitri Tkach ar fi declarat ieri că Ucraina este dispusă să accepte vameși moldoveni în posturile de pe partea sa a graniței, pentru a facilita procedura de control a mărfurilor transnistrene. De altfel, Dmitri Tkach a solicitat ieri Rusiei să intervină pe lângă administrația de la Tiraspol pentru a o determina să accepte noile reglementări vamale. La fel a procedat azi și reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboveț de Seghet, care a declarat la Kiev, aflând în vizită, că Rusia poate contribui la soluționarea problemelor apărute. Pe de altă parte, Parlamentul European a adoptat ieri o rezoluție cu privire la Transnistria, prin care îi cere Moscovei să renunțe la sprijinul pe care îl acordă Tiraspolului și s-a pronunțat pentru extinderea listei demnitarilor transnistreni, cărora le este interzisă intrarea în Uniunea Europeană. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ieri, în prima parte a interviului pe care l-a acordat postului nostru de radio, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, vorbea despre posibilitatea ca autoritățile transnistrene să decidă la sfârșitul lunii să nu mai participe la niciun fel de negocieri cu Chișinăul, ca urmare a punerii în aplicare a noilor reglementări vamale de către Ucraina. Reamintim că de la 3 martie, vame și ucrainieni au pus în aplicare un nou regim vamal, oprind toate mărfurile din regiunea transnistreană care nu au ștampilă vamală moldovenească.
În partea a doua a interviului, Evgeni Șefciuc îi spune corespondentei noastre Lina Greu cum vede el viitorul regiunii și care sunt argumentele sale.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, susține că în Transnistria este practic exclusă perspectiva unificării cu Moldova, atât la nivelul factorilor de decizie, cât și la nivelul cetățeanului de rând. L-am întrebat dacă, în opinia sa, există și un alt viitor pentru Transnistria în afară de independență.
Avem și noi aici opinii diferite și oameni care spun, pe de o parte, că ar vrea să devină o regiune a Rusiei aici. Altora le-ar place să revină în componența Ucrainei, cum a fost până în anul 1941. Alții spun că trebuie să fim independenți, dar majoritatea sunt uniți în jurul ideii, orice, numai nu cu Moldova. Trebuia să te strădui mult ca să reușești așa ceva.
Nu tocmai nici Moldova. Dar n-a dat atac pastarață. Ești formulă democratică și constructivă și răzvodă.
Există și formule pentru un divorț civilizat, dar se poate apela la ele doar după ce vor fi trecute procedurile respective. Am propus mai multor structuri internaționale ideea desfășurării unui referendum privind viitorul Transnistriei. Dar potrivit acestor organizații internaționale, procedurile desfășurate în Transnistria legate de alegeri nu sunt democratice și nu sunt recunoscute. În schimb, procedurile desfășurate simultan cu acțiunile armate din Afganistan și Irak sunt considerate a fi un model de democrație.
Evgeni Șefciuc s-a referit și la eventualele consecințe ale aplicării noilor reguli la import de către Ucraina.
Imposibilitatea de a exporta, chiar dacă e temporară, elimină întreprinderile transnistrene de pe piețele unde sunt prezente. Dar cel mai important totuși este că prin această criză am activizat procesele de migrație. Conducătorii întreprinderilor care sunt pe cale de a se opri spun că acei oameni care încă mai stăteau pe gânduri dacă să plece sau nu în străinătate la muncă, acum s-au decis să mii chiar definitiv împreună cu familiile. Oamenii nu văd nicio perspectivă. Văd doar că se ajunge într-un impas.
Președintele Sovietului Suprem este convins de faptul că Ucraina nu va renunța la ceea ce el a numit blocada Transnistriei.
Este evident că Ucraina este susținută de structurile europene, de un șir de state occidentale. De aceea Ucraina nu va renunța la pozițiile sale. Și Moldova la fel. Ea este interesată să vadă ce se va întâmpla cu societatea transnistreană când se vor opri întreprinderile. Poate vor veni cu toții fuga la Chișinău să se predea sau să capituleze.
A
miza doar pe forța presiunilor este o tactică lipsită de perspectivă. Și iată de ce. Bineînțeles că Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina și Statele Unite, toate împreună, dacă se vor mobiliza, vor strivi Transnistria. Este evident, pentru că suntem o țară mică, nu suntem ca Rusia, e clar. Dar problema nu va dispărea, ci va fi reprimată și împinsă în interior, în așa măsură încât nu se știe cum va împușca peste un an sau doi. Pentru că forțe radicale există nu numai la Chișinău, ci și la noi. Sunt acei oameni care acum pichetează și care luptă pentru drepturile lor. Și dacă ei vor fi strânși la perete, ca un arc, să zicem așa, și sunt forțe destule pentru a face asta, nu se poate garanta că acest arc nu se va declanșa în cine știe ce mod. Subliniez, astea nu sunt amenințări, ci simple cugetări. Nu vreau să fac analogii, dar în Irlanda de Nord, de exemplu, au loc mereu aceste ciocniri și nu pot spune că Marea Britanie nu este o țară puternică care să poată controla situația. A reprimat problema, în ce mod? În așa fel încât să lucreze ceva în ilegalitate și să se manifeste corespunzător? Eu cred că de așa ceva nu are nevoie nici poporul Moldovei, nici cel al Transnistriei. Și dacă cineva crede că Transnistria va fi suprimată și după asta va fi liniște și toată lumea va umbla sub drapelul românesc și se vor saluta moldovenește, atunci eu cred că nu va fi așa.
Evgeni Șefciuc, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, care a stat de vorbă cu Lina Grâu. Ați auzit așadar opinia unui reprezentant al autoproclamatelor autorități nistrene. Cum văd însă locuitorii din Chișinău, viitorul regiunii transnistrene? Este ceea ce a căutat să afle Radio Europa Liberă.
Știți, nu mă leg nimic de Transnistria, absolut. Și dacă mi-am dezbăirat de dânsa, cred că ar fi mai bine, am merge mai repede înspre Europa. Dar cu Transnistria suntem stopați și agresați.
Cum e mai bine. Ideal ar fi bine cu Transnistria, sigur, da. Dar dacă într-o situație de asta mai dificilă, trebuie treptat. Ar fi prima variantă ca să fim separat pe perioadă și dacă nivelul de trai se ridică în Republica Moldova, atunci și Transnistria automat vine acasă. În principiu suntem unii și aceiași, dar acolo numai, cum spune, un detașament sau o brigadă sau cum se numește, care conducerea, ca atare pentru dânșii, interesul personal al lor și gata, asta e.
Firesc ar fi să fie împreună, că doar e o țară. Și acolo sunt moldoveni, și aici tot moldoveni.
Там молдовани, здесь молдовани.
Лучше вместе, едины непобедимы.
Mai bine împreună, uniți și de neînvins. De acolo sunt strămoșii noștri, de acolo frații.
Наши предки, наши братья.
Știți, pe parcursul acestor 14-15 ani de când durează această situație, părerea tot timpul la mine a avut schimbări. Independență, eu știu, de situație, de vârstă, de înțelegerea momentului. La ziua de astăzi, în contextul vecinului de la răsărit, vorbesc despre Ucraina, aș crede că ar fi bine să fie ceva integrat, adică inclusiv Transnistria. Înainte, în 92-94, când era o altă situație în Ucraina, eram dispus să spun că până la Nistru și atât, tot ce e dincolo nu e al nostru, tradițional, hai să-i spunem.
Dar cum fără Transnistria? Asta a fost dintotdeauna teritoriul Moldovei. Pe lângă asta și Europa pledează pentru integritatea statului nostru. Altfel ar fi recunoscut Transnistria, dar n-a recunoscut-o și deci cred că Europa va fi numai pentru.
De ce?
Îmi place cu Transnistria mai mult.
Opinii înregistrate la întâmplare astăzi pe străzile din Chișinău de Valeriu Cațăr. Ce crede un intelectual din autonomia găgăuză despre evenimentele din ultima perioadă din Transnistria și despre relațiile Chișinăului cu țările din regiune, după ce președintele Vladimir Voronin a anunțat că ar putea să discute la Moscova cu președintele Vladimir Putin evoluțiile din Transnistria? Valentina Ursu i-a adresat aceste întrebări lui Fyodor Angheli, fost ambasador al Moldovei în Turcia.
La Moscova poate să fie o adunare cu Iușincu, Smirnov, Voronin, Putin, o adunare, așa o ședință poate să fie. Dar tet-a-tet pe asta nu va merge, pentru că ce greșel a făcut el în fața Rusiei, așa ceva nimeni nu va uita. Și domnul Putin nu va uita. Să știți că evenimentele din Transnistria s-a speriat poporul. Toată lumea, nu numai acolo, în stânga Nistru și aici, ce vom avea? Acum câteva zile, secretarul Comitetului Național de Partid din diferite raioane spunea la adunare partidelor: naș președintele, prezident, scori iede în Moscova, s-a reșit, ne bănuiți.
Până la urmă, ce va fi cu Transnistria?
Transnistria trebuie să rămâne toată de vână veșnic în componența Republicii Moldova. De aceea trebuie să rezolvăm problema. Cum?
Unii zic fără Smirnov.
Uitați ce greșeală a făcut domnul Voron când spunea că nu vrea să am legătură cu Smirnov. Cineva a întrebat, dar cu cine vrea să lucrați? A spus că cu Șefciuc. Ce a spus Șefciuc? Până la sfârșitul martie va avea loc Congresul deputaților, unde pot să fie aprobată o problemă nedorită pentru noi.
Retragerea Tiraspolului de la negociere.
Asta nu numai depinde de Smirnov. Eu nu cred că dacă astăzi pleacă Smirnov, pot să vină mai dură în cineva. Voronin nu va rezolva problemă. Eu am lucrat cu Voronin, eu cunosc pe el mulți ani. Dacă noi în continuare vom face niște greșeli, să știți că nimeni când a luat pământul nu va da înapoi. Uitați-vă, domnul prim-ministru 5 ani niciodată n-a fost în Transnistria. Dar așa, dacă așteptăm nici americani, nici ruși, nici ucrainieni, nu vom rezolva problemele noastre. Noi trebuie să rezolvăm, dar cu ajutorul dânșilor. Trebuie să câștigăm și de la Moscova, și de la Washington, și de la București, și de la Ankara. Pentru că noi suntem o țară foarte mică, foarte slabă, dar trebuie să avem minte.
Fyodor Angheli, fost ambasador al Republicii Moldova în Turcia și un exponent al intelectualității din autonomia găgăuză, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Ce a scris astăzi presa de la București despre evoluțiile din Transnistria, aflăm de la Tania Radu.
Noua poziție a Moscovei, care ar putea primi Transnistria în componența Federației Ruse, interesează azi cotidianul românesc Gândul. Declarațiile vicepreședintelui Dumei de Stat a Rusiei, Serghei Baburin, sunt citate împreună cu condiția ca, în prealabil, Transnistriei să-i fie recunoscută independența. Cotidianul românesc leagă aceste afirmații de preocuparea pentru, cităm, tema obsesivă a oficialilor ruși, că Moldova ar urma să se unească la un moment dat cu România. O afirmație a ambasadorului cu misiuni speciale din cadrul Ministerului Rus de Externe, Valerii Kenyaikin, că ar putea fi necesare măsuri extreme în cazul înrăutățirii situației în stânga Nistrului, e citată în Gândul ca un element agravant în acest dosar sensibil. Adevărul publică o știre despre inițiativa românească de la Consiliul Europei, unde o reuniune quadripartită a Consiliului și a Uniunii Europene a lansat un apel pentru eliberarea românilor deținuți la Tiraspol. Moscova respire inițiativele Bucureștiului la Marea Neagră, este titlul unui articol din ziarul Ziua, referitor la declarația ale purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Mihail Kamini. Acesta a respins inițiativele României de constituirea unui forum de dialog și parteneriat la Marea Neagră și ar fi adresat un avertisment voalat României, susținând, spune Ziua, că forumul de dialog și parteneriat la Marea Neagră, propus de România, ar fi o entitate adițională care dublează structuri deja existente și perfect funcționale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Biblioteca Tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Jurnalist, istoric, turist, explorator, cam acestea sunt identitățile care definesc o singură și fascinantă personalitate. Este vorba de Robert D. Kaplan, despre una din cărțile căruia l-a răsărit spre Tartaria, călătorii în Balcan, Orientul Mijlociu și Caucaz. Am scris cu câteva luni în urmă chiar la această rubrică. De ce din nou Kaplan? Ar putea veni o legitimă întrebare. Răspunsul e foarte simplu, pentru că de decenii, incluzând prin urmare și perioada comunistă, Kaplan este fascinat de regiunea Balcanilor, iar România exercită asupra lui un magnetism cu totul particular. La editura Antet a fost tradusă o nouă carte a lui Kaplan, e vorba de Fantomele Balcanilor, o călătorie în istorie, între paginile care autorul strânge amețitoare impresie despre ceea ce m-aș încumeta să scriu că reprezintă România profundă. O Românie în plină opresiune comunistă, în care Kaplan descoperă și răul, dar și oazele de frumusețe și normalitate, o România a tranziției, convulsivă și liniștită, xenofobă și cosmopolită, deschisă spre democrație, ori retrasă în insule parcă neatinsă de zbaterile istoriei. Poposește peste tot, de vorbă cu cine întâlnește în cale, doarme pe unde apucă și se pare firesc să descopere indivizi care, dincolo de convingerile lor, sunt extrem de comunicativi și ospitaliere. Expedițiile sale pornesc de la o celebră frază rostită de Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei, și anume, România nu este o țară, este o meserie. Asta îl intrigă și îl seduce pe Kaplan. Românii sunt de meserie români și hazardul în care par să trăiască nu e decât o formulă de a-și îndepina și decide destinul. Strângând informații despre România evului mediu, a monarhiei, a comunismului și a tranziției, Kaplan trage o linie, afirmând că, și îl citez, poate că românii au o înțelepciune deosebită în viață pentru a supraviețui, o înțelepciune pe care restul lumii nu are. Kaplan se încumedă chiar să descrie această meserie a supraviețuirii. Citez din nou. Prostituția, piața neagră și informatorii, turnarea vecinilor și a prietenilor aveau o tradiție atât de înrădăcinată în România, încât erau privite cu o naturalețe și inocență fermecătoare. Păguboasa quasi indiferența românilor față de contactele, altfel foarte accesibile cu lumea valorilor occidentale, s-ar datora faptului că, scrie Kaplan, nazismul și comunismul au contribuit la intensificarea nețărmurită a lipsurilor de cultură politică în România. Inefabilul atât de tulbure al României, cu efecte economico-sociale dintre cele mai grave, e regăsit de Kaplan în dezrădăcinarea brutală a țăranilor din epoca Ceaușescu și transformarea acestora într-un soi de roboți industriali, al căror orizont orizont se limita la un trai cenușiu și la o amară degradare umană. Kaplan a descoperit în peregrinările sale din epoca Ceaușescu, citez, țărani prost urbanizați care, conform unui proverb local, nu erau nici cai, nici măgari, dezrădăcinați din satele unde strămoșilor locuiseră decenii sau secole întregi, îndepărtați de toate tradițiile lor și mutați în dormitoarele comune ale fabricilor, unde nu se găsea nimic în afară de alcool și propagandă comunistă. Kaplan se întreabă obsesiv cu ce seamănă România cotidiană. Iată unul din răspunsuri. România este o amestecătură foarte originală. O populație care pare italiană, dar are expresia țăranilor ruși. Un fundal arhitectural care amintește adesea de Franța și de Europa Centrală. Servicii și condiții fizice care seamănă cu cele din Africa. Ajunge, de pildă, după multe eforturi, în WC-ul unui tren. Geamul de la toaletă lipsea cu desăvârșire, iar ploaia intra în voie, notează Kaplan, continuând, cel puțin aerul era mai curat. Pe peretele de deasupra toaletei, cineva scrijelise jos nomenclatura. România lui Kaplan este, citez, un ecou al lumii lui Dostoevski. Interiorul unei icoane bizantine sumbre, pline de suferințe și personaje pasionale, ale căror minți sunt deformate de propria furie și de credința în adevăruri incomplete și conspirații. Radu Călin Gristea pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Dicționarul European, astăzi despre legislația în domeniul prostituției. Cum vede un moldovean de la Paris, recentele proteste studențești împotriva propunerilor în domeniul legislației muncii din Franța și alegerile din Belarus și îngrijorările internaționale. Mai întâi însă, repetăm pe scurt știrile principale ale serii. Autoritățile moldovene de la Chișinău salută cu prudență deblocarea graniței dintre Moldova și Ucraina pe segmentul transnistrean.
Medicii toxicologi olandezi și ruși au concluzionat că nu există urme de otravă în trupul fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević.
Responsabilul cu politica externă a Uniunii Europene, Javier Solana, a dat publicității o declarație exprimându-și indignarea și surpriza față de avertismentul adresat ambasadorilor Uniunii Europene la Minsk de către ministrul de externe.
Până la sfârșitul verii, circa 75% din teritoriul Irakului ar putea intra sub controlul forțelor de ordine locale, a afirmat de la Bagdad generalul locotenentul american Peter Chariel. În prezent, forțele de securitate irachiene controlează sub 50% din teritoriu.
La acest sfârșit de săptămână se împlinesc 3 ani de la intervenția armată a forțelor coaliției conduse de Statele Unite în Irak, împotriva regimului lui Saddam Hussein. În perioada martie-aprilie 2003, corespondentul nostru, Ron Sinoviț, a relatat de la fața locului despre operațiunile militare.
Operațiuni militare care continuă și acum. Ieri, forțele americane și irachiene au lansat o mare ofensivă aviatică în apropiere de Samara, la nord de Bagdad, împotriva insurgenților despre care se crede că se află în zonă.
Acum 3 ani, divizia a 3-a de infanterie americană a pornit la atac cu un marș despre soldații americani morți în al doilea război mondial.
Înainte de răsăritul zorilor, acum 3 ani, la 20 martie, a fost dat ordinul de atac. După aceasta, vehiculele blindate, în care se afla și corespondentul nostru, au pătruns în Irak. După 300 de kilometri de avansare prin deșert, a avut loc și prima confruntare cu forțele regimului lui Saddam Hussein în apropiere de Nasiria. Comandanții americani sperau că irachienii nu vor lupta și că vor capitula.
După prima bătălie importantă a armatei americane în Irak, corespondentul nostru, aflat la fața locului, relata că speranțele pe care și le puseseră șefii armatei americane nu se confirmaseră. Irachienii au repostat, cel puțin în acel moment, în acea bătălie.
Violențele armate continuă și astăzi, pe fundalul ofensivei forțelor coaliției din apropiere de Samara. Poliția irachiană a anunțat că 2 civili au fost omorâți și alți 4 răniți în apropiere de baza militară americană de la Mahmudia, la 30 de kilometri de Bagdad. La Bagdad, un atentator sinucigaș a murit și 4 persoane au fost rănite în explozia unui automobil capcană. Tot la Bagdad și tot astăzi au fost descoperite alte 3 cadavre cu urme de tortură. Cei 3 au fost împușcați în cap de la mică distanță.
Semne ale unor represalii sectare între suniți și șiiți. De altfel, violențele între irachienii sunici și cei șiiți au crescut în intensitate în ultima lună, făcând din ce în ce mai complicat procesul politic din această țară, reconstrucția și normalizarea. General locotenentul american Peter Ciarelli, comandantul forței multinaționale din Irak,